A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner av Oslo Militære Samfunn. Varmt velkommen på dette medlemsmøtet vårt denne mandagen. Må jo ha litt administrasjon, og jeg går ut ifra at alle medlemmer som følger med på hjemmesiden vår har fått med seg at forsvarssjefen og sjef E har byttet dato. Fint, da det kjent. Så tar vi utgangspunkt i Leankollen-seminaret dag 1, som ble avholdt i dag. Og så tar vi utgangspunkt i den innledningen jeg i en tidligere utgave av den her, så at jeg hadde når statsråden var hos oss sist, hvor jeg trakk opp et litt trist bakteppe for den satsingen på forsvaret som vi gjør nå. Og et gjennomgangsteppe på Leankollen-seminaret i dag, i regi av Atlanterhavskomiteen, med toppforskere, toppolitikere, toppflaggoffisere fra inn- og utland. Et gjennomgående tema var at det nå Russlands aggresjon må stoppes. De har lagt om til krigsøkonomi. All kapasitet i Russland beordret til å støtte opp om en militarisering og en opprustning av Russland. Vi vet at de har tapt mye materiell. Vi vet at de har tapt mange menneskeliv. Det siste betyr nada for Putin og for Russland. Men det nå vi må bygge opp en slagkraft som gjør at Putin virkelig forstår hvordan det enn går i Ukraina, at han kommer ikke videre, og han kommer ikke til å lykkes. Vi vet at han har tapt på så mange måter, men utfallet i Ukraina enda åpent. Men muligheten for å sikre at Russland ikke vinner, den ligger på våre skuldre. Ukraina bærer byrder nok. Det de som bærer de virkelige byrdene. Vi må bygge opp vår slagkraft. Vi må bygge opp vårt forsvar. Det bestemt at vi skal gjøre. Det i gang. Og forsvarsministeren til stede i kveld. Velkommen tilbake til oss. Nå vi veldig spente på hva du har å fortelle oss om status og perspektiver i dette arbeidet. Varmt velkommen tilbake. Talestolen din.
Deres majestet, gode forsamling. I løpet av natta mellom 9. og 10. mars i fjor satt Russland i gang et av sine massive drone- og missilangrep mot Ukraina. Kyiv og andre byer ble truffet. Flyalarmen gikk over store deler av landet. Omtrent samtidig satt forsvarssjefen og meg oss på et mørklagt tog på vei fra Polen inn til Ukraina. Vi var på vei mot krigen. Ikke til et område hvor det kunne være noen uroligheter, ei heller til en konflikt på et kontinent langt unna, men på vei inn til en pågående fullskala invasjonskrig her i Europa. En krig som nå pågått i snart 2 år, En halv million personer kan være drept og skadd. 13-14 millioner ukrainere har drevet på flukt, og de materielle ødeleggelsene enorme. Og da vi kom fram, så møtte vi blant mye de utbomba forstedene Irpin og Butsja utenfor Kiev, der russerne ble stoppet i forsøket på å ta byen. Den lange muren med portretter av falne ukrainske frivillige siden 2014, og de oppbygde stillingene av sandsekker på vei inn til president Zelensky. Man var forberedt på å kjempe nærmest fra rom til rom. Det mye uro i verden nå. Å være forsvarsminister i Norge i 2024 er en ansvarsfull og alvorstung jobb, vil jeg si. Situasjonen vi står i preger naturlig nok hverdagen min. Men det er lett å finne motivasjon og mening i et arbeid for å trygge Norge og den verdensorden vi ønsker å være en del av. I november var jeg i Tyskland i lag med hærsjefen og møtte ferske ukrainske soldater som fikk opplæring i stridsteknikker og enkle manøvrer i formasjon fra blant annet norske instruktører. Dere var helt vanlige folk med til dels svært begrenset militær bakgrunn, og som etter 18 dagers intensiv opplæring skulle sendes til fronten. Soldatene var veldig motivert og veldig takknemlige for den opplæringen våre instruktører ga dem. Og våre instruktører gir uttrykk for at dette er noe av det mest meningsfylte de har gjort i sin tjeneste. Det slo oss at de aller fleste ukrainere var godt voksne i 40-50-årene. Det i seg selv gir grunnlag for refleksjon. De fortalte at noen av dem som tilhørte kompaniet de skulle være en del av, var blitt plukket av bussen på vei fra Ukraina og sendt rett til fronten, i stedet for til trening i Tyskland. Og mens treningen i Tyskland pågikk, hadde de fått melding om at noen av kameratene var drept i kamphandlingene. Og da jeg gikk rundt og snakket med dem i en pause, så var det lett å merke ettertenksomheten og alvoret som preget dem. Om 2-3 dager skulle de selv til det samme frontavsnittet. Det ga inntrykk, og det har vært mange sånne inntrykk de siste 2 årene. Det var jo ikke sånn det skulle bli. I de mest euforiske øyeblikkene etter murens fall og Sovjets oppløsning snakket man om en ny verdensorden. Nå hadde de åpne, liberale demokratiene vunnet. Det var ikke lenger noe som trua den rettsorden som 2 verdenskriger hadde frambrakt. Fredsdividenden ble tatt ut, for det var lite grunn til å bruke store ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap når trusselen var bort. Planene for det kollektive forsvaret i NATO trengte ikke lenger ved likehold og utvikling. Kina ble med i WTO med forventning om at integreringen til den kinesiske økonomien med Vestens ville føles til åpenhet og demokratisering. I 2002 ble NATO-Russland-rådet etablert, og Russland etablerte en delegasjon ved NATO-hovedkvarteret. Så sent som i 2010 sa NATO i sitt strategiske konsept at man ønsket å utvikle et strategisk partnerskap med Russland. Selv om Russland hadde angrepet Georgia 2 år i forveien. Nå vet vi bedre, og vi ser at vi burde ha tatt de negative sikkerhetspolitiske signalene tidligere. Russlands angrep på Ukraina begynte allerede i 2014. Den gangen ble Krimhalvøya og de østlige delene av Ukraina okkupert. Vestlige forsøk på mekling og dialog møtte døve ører. I mange år var operasjonene i Afghanistan og kampen mot internasjonal terrorisme øverst på dagsordenen i NATO. Norge satt sikkerhet i nærområdene på dagsordenen i NATO fra 2008. Og fra 2014 dredde oppmerksomheten for alvor tilbake mot kollektivt forsvar. I langtidsplanen for forsvarssektoren som kom i 2016 økte bevilgningene til forsvar, men selv i den planen som gikk fram til 2020, det er nesten i går, så var det forutsatt fortsatt nedbemanning i det norske forsvaret med flere 100 ansatte. I NATOs strategiske konsept som ble vedtatt i Madrid i 2022, jeg var der, står det at Russland er den største trusselen mot europeisk sikkerhet. Krigen i Ukraina har endret verden. Vi er kastet inn i dyrtid. Den globale matforsyningen er satt under press, millioner på flukt. Krigen bidrar til å legge enda sterkere press på Europas evne til å ta imot et stadig større antall flyktninger og asylsøkere. Den gir utviklingen i Putins favør. Han trenger ikke å forholde seg til en hjemlig opinion som krever en slutt på galskapen. Vi må forstå at spirene til Russlands vei mot demokratiet etter kommunismens fall for lengst knust. Så langt vi kan se, det ingenting som tyder på at Russland blir som oss. De få russere som tørs å protestere settes i fengsel eller sendes i krigen. Der brukes de som kanonføde. Det ingen opposisjon, det ingen pressefrihet, det ikke noe sivilsamfunn som tillates å representere noen form for motkraft mot det stadig mer autoritære regimet. Og den innenrikspolitiske utviklingen vi over tid har sett i Russland, har også hatt sin parallell utenriks. Putin slo allerede i 2005 fast at Sovjetunionens oppløsning var den største geopolitiske katastrofen i det 20. århundret. Han har handlet deretter. Spillereglene nedfelt i folkeretten settes til sides til fordel for en tankegang om interessesfæra og en stormakts rettigheter i sine nærområder. Vi så det i Georgia, og vi har sett det i andre deler av Kaukasus, Moldova, i Afrika og selvsagt i Ukraina. Jeg skjønner godt at de nå frie nasjonene, som en gang var en del av Sovjet, eller innenfor Østblokken, skremt av denne utviklingen. Og som det ikke nok, så ser vi at krigen har sveiset Russland og Kina kjetter ihop. Kinas voldsomme militære oppbygging og aggressive atferd mot sine naboer er grunn til stor bekymring. Kinas forsterket støtte til Russland underbygger det her. Begge regimene sier de ønsker en ny verdensorden. Og det blir ikke bedre til at Iran og Nordkorea trekker stadig kjetter inn i denne alliansen, og nå bidrar det betydelig til Russlands krigføring i Ukraina. Denne utviklingen lover ikke godt for hverken demokratibygging, samhandel eller fredelig sameksistens. Interessekonfliktene mellom autoritære stater og Vesten har vært tydeligere, og den internasjonale rettsorden svekkes. Vi har altså sett en forverring av den sikkerhetspolitiske situasjonen over tid, men Russlands fullskala invasjonsforsøk mot Ukraina er like fullt et tidsskille. Det et før og etter 24. februar 2022, en ny epoke i internasjonal politikk. Våres nabo i øst har vist vilje og evne til å bruke militærmakt mot en annen fredelig og demokratisk nabo. Denne nye situasjonen vil være med oss i lang tid framover, og vil dermed måtte prege de veivalgene vi tar. I en tid med økt uforutsigbarhet og økt risiko for konflikt, må vi evne å tilpasse oss. I alliansen, i lag med allierte og likesinnede, og her hjemme. Dette er ikke en pause, en parentes i historien, men et tydelig brudd. Og vi må behandle den situasjonen vi nå står i, som akkurat det. Vi må skjønne at dette går ikke over med en slutt på krigen i Ukraina. Hvor mye vi enn ønsker det. Så langt vi kan se fremover, står vi i en rivalisering om verdier og verdenssyn mellom demokratier og autoritære regimer. Selvsagt kan ting endres til det bedre. Det er jo det vi ønsker å arbeide for. Skal vi finne løsninger på de globale utfordringene verdenssamfunnet står overfor, som klima, fornuftig bruk av ny teknologi, så må vi finne ut av det med stormakten Kina. Og Norge ønsker et avklart og ordnet forhold til Russland med stabilitet og forutsigbarhet i nord. Derfor har vi opprettholdt enkelte kanaler med kontakt selv gjennom denne krisen. Men en utvikling som truer vår handlefrihet og den verdensorden som vi bygget opp over lang tid, krever også fasthet og tydelige politiske svar. De svarene kommer gjennom vår støtte til Ukraina, i den alliansen som i år feirer 75-årsjubileum, og i vår nasjonale politikk for forsvar, sikkerhet og beredskap. Den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen har konsekvenser, og det vil jeg bruke resten av dette innlegget til å snakke om. For hva betyr dette for oss, for vårt eget forsvar, for utviklingen i NATO og for vår støtte til Ukraina? Lett meg begynne med det siste først. Vi må fortsette å støtte ukrainernes forsvarskamp, as long as it takes, som det blir sagt. Ukraina har imponert alle med sin sterke forsvarsvilje og forsvarsevne, men de er like fullt avhengig av vestlig hjelp for å kunne stå imot. Som kjent er rammene for den samlede norske støtten nedfelt i Nansen-programmet. Jeg mener at Nansen-programmet er norsk politikk på sitt beste. Når landet står overfor store utfordringer, så har vi tradition för att samla oss på tvärs av politiska skiljelinjer. Samtliga partier och representanter har ställt sig bak programmet. Stötta är omfattande och flexibel och inte minst är den långsiktig. Nettopp långsiktigheten har varit lagt märke till. Och nyligen såg vi att Danmark presenterat en flerårig plan och att EU och landet en flerårig avtal om stötte. Våres militära stötte sker längs flera spår. Donationer för egna behållningar, köp från industrin, finansiering via internationella fondsmekanismer och träning till ukrainska soldater. Träningsinsatsen våres är svårt omfattande vill jag säga. Något som kanske inte har kommit så gott fram i offentligheten. Men ta tögde för någon variationer, det vill sväng lite, så har vi löpande upp mot 300 instruktörer i sving runt i olika träningsmissioner till kvar tid. Tyngdepunkten är i Storbritannien och Tyskland och Norge, men var också i andra initiativ i bland annat Danmark och Litauen. Vi har donerat mycket materiell, först materiell som var fasat ut eller på väg att bli fasat ut, men stadig mer och från de behållningar vi menar vi trung och har själv och helst vill bygga vidare upp, inte sänga ifrån oss. Vi har varit och gått tungt in i så kallade kapabilitetskoalitioner till stötte för Ukraina, alltså att grupper och land går i lag för att samköra stötta och tänka mer långsiktigt innanför olika vapensystem och domäner. Vi kommer särskilt att prioritera den maritima koalitionen. Där har vi tagit ett ledaransvar i lag med Storbritannien. Det är mycket som kan sägas om donationen. Ukraina har ändrat norsk praxis när det gäller att bidra med militär stötte till konfliktområden. Den allra första donationen var väl liggunderlag och sovepåsar och den typen av ting. Men jag tror allerede en dag eller två efterpå så var det ett sänkt M72. Senare har vi sänkt många typer av tungt militärt utstyr. Det är ett tankekors att vi går ner på behållningar till bland annat vapen och stridsavgörande ammunition i en tid hvor den säkerhetspolitiska situationen är mer allvarlig. Och det är vanskliga avvägningar mellan egna behov och de akuta behoven som Ukraina har. Jag vet också att klargöringen och genomföringen av donationen pressar kapaciteten i försvarssektorn, bland annat med konsekvenser för vedlikehåll och annat viktigt materiell. Men det här är en situation ulikt allt annat. I lag med allierade och partner står vi för friheten och självständigheten till ett annat demokratiskt europeiskt land. Det är viktigt och det är rätt. Genom stötta till Ukraina står vi för vår egen och hela Europas säkerhet. Vinn Putin fram i Ukraina är det ingen grund att tro att han stoppar där. Den internationella rättsordningen är under angrepp och det är allvarligt för ett land som Norge. Vi hämtar ju andra positiva effekter ut av vår stötte, låt mig nämna det. Det är mycket insikt, kunskap och lärdom att hämta från den striden som pågår. Och försvaret systematiserar den insikten Ukrainastötten och kontakten med ukrainerna ger oss. Det är bra. Jag tror att den omfattande träningsaktiviteten bygger betydlig kompetens till det norska personella som bidrar och det blir efterkvart ganska många. En indirekt effekt av donationen är dessutom att vi också får moderniserat delar av vårt materiell när vi genomskaffar det. Låt mig förlängelse av det säga kort något om försvarsindustrin och produktionskapacitet. Det här hiver i och är ett viktigt tema i Norge och internationellt. Vår västliga försvarsindustri är varit tillpassad en fredstidsproduktion, medan Ryssland, som det var satt inledningsvis, nu producerar för krig. Med de knappe lagren som vi och de flesta andra har, kan det här inte fortsätta. Heldigvis har försvarsindustrin trappat upp investeringarna kraftigt, och det är då och ett kommersiellt grundlag för det. Utfordringen är att det tar tid. Det kan vara lång leveringstid på maskiner och andra produktionsutstyr, och bedriften har också utfordringar med att få kapaciteten bland svårt många underleverantörer att hänga ihop med sin egen produktionsökning. Från regeringens sida har vi gjort en räcke tiltag för att lägga till rätte för ökad produktionskapacitet. Bland annat har vi framskyndat och placerat någon svårt stora ordre. Det har lagt grundlaget för att Nammo kan flerdubbla sin produktionskapacitet och artillerigranater. Vi har tagit Norge in i EU-programmen ASAP och EDIRPA med omfattande finansiering. Snart kommer ASAP-tilldelningen och med god uttäljning kan det bidra till ytterligare miljardinvesteringar i ökad produktionskapacitet bland centrala aktörer i norsk försvarsindustri. Og nå nylig presenterte vi ytterligere milliardbeløp for å finansiere økt produksjonskapasitet. Jeg vil også legge til at vi fra 1. januar, i år får ukrainske myndigheter kjøpe militært materiell direkte fra den norske forsvarsindustrien. Det er ytterligere et grep for å bidra til best mulig, til Ukrainas forsvarskamp. Men vi må arbeide videre med den vestlige produksjonskapasiteten. Den innsikten jeg har i hva som skjer blant allierte og partnere, gir grunn til utålmodighet. Både vi og andre må se videre på grep for å få produksjon. Ikke minst vil et samarbeid mellom land være viktig. En del av de vurderingene må også handle om industriens beredskapsrolle, og hvordan industrien i et samspill med Forsvaret kan styrke beredskapen og forsyningssikkerheten i Norge. Lett meg zoome litt ut igjen til den markante og vedvarende endringen i rammebetingelsene for norsk og alliert sikkerhet. Under den kalde krigen baserte vi Forsvaret til Norge på et stort mobiliseringsforsvar og en kommandostruktur i NATO som kjent Norge og norske nærområder. Etter den kalde krigen tok krisen utenfor NATOs kjerneområde nesten all oppmerksomhet, og vi utviklet innsatsforsvaret som strategisk innretning. Vi fikk en kommandostruktur i NATO som kjent Afghanistan bedre enn NATOs heimebane. I Norge var utviklingen kjennetegnet at vi reduserte strukturen kraftig med større innslag til stående styrker med moderne materiell. Vi stengte ned og solgte ut baser. Regjeringen vil foreslå en ny strategisk innretning for forsvaret til Norge. Vi må innrette forsvarsinnsatsen mot å forebygge konflikt i kontinuerlig og tett samvirke med allierte. Vi må regne utviklingen NATO de siste årene som svært positivt sett med norske øyne. Nå handler det igjen om kollektivt forsvar. Det blir tettere koblinger mellom NATOs operasjonsplanlegging og forsvarsplanleggingen. Nye regionale planer er kommet på plass, og kommandostrukturen tilpasses. Det viktigste for Norge nå er at Joint Force Command Norfolk blir oppbemannet så raskt som mulig, og at vi kan samle blant annet hele Norden under samme kommando og under samme regionale forsvarsplan, med tilhørende underliggende kommandostruktur. Norge har allerede bra med personell i Norfolk, men dette skal likevel økes betydelig de nærmeste par årene. Vi må forvente at Sverige blir medlemmer i NATO om svært kort tid. Det kan virkelig ikke vente lenger. Finsk og svensk NATO-medlemskap og en del av det tidsskillet vi står til, det er en stor endring i Norges sikkerhetspolitiske omgivelser med et samlet Norden i NATO. At landene så tydelig har vært si styrker vår sikkerhet, Norden får en helt annen posisjon og oppmerksomhet i NATO. NATOs grense mot Russland er fordoblet, og Russland har signalisert at de vil øke sitt militære nærvær i grenseområdene. Utviklingen er derfor både utfordringer og muligheter for norsk sikkerhet. Vi må forvente et større russisk militært nærvær i våre nærområder. Vi må være forberedt på at Russland revurderer sine planer og hvor de plasserer sine styrker som et svar på finsk og svensk NATO-medlemskap. Forsyningslinjene til Kola går langs finske grenser, og vi må følge nøye med på hvordan Russland håndterer sånne sårbarheter. Med Østersjøen som nærmest et alliert innhav, kan vi heller ikke se bort fra at Russland fremover vil legge større vekt på Kolaløya, samtidig som spenningsnivået i Østersjøen kan bli høyere. Det som skjer i ett område kan ha overslag til det andre. Sverige og Finland i NATO gir oss mulighet til å koordinere og planlegge forsvar i lag med våre nordiske naboer på en helt annen måte enn før. For eksempel utgjør den samlede nordiske kampflyflåten en formidabel forsvarskapasitet. NATO vil forvente at Norden tar et større ansvar for egen sikkerhet, og at de nordiske landene samlet og hver for seg bidrar mer til europeisk sikkerhet. Regjeringen ønsker at Norden skal bli den mest integrerte regionen i Europa. Det åpner seg nå helt nye muligheter, og innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikken. Vi skal samarbeide tett.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi skal samarbeide godt. I lag skal vi sette våre tydelige avtrykk på våre del av Europa. For Norge representerer finsk og svensk medlemskap noe nytt som vi må ta inn over oss I vår egen planlegging og innretninga til styrkene våre. Vi skal ikke bare forsvare Norge I nord. Vi skal ikke bare bidra med styrker til kollektivt forsvar til allierte I sør. Men vi skal også bidra med styrker til å forsvare Finland og Sverige I øst. Vi skal ikke bare motta forsterkning og forsyninger til eget forsvar, men også motta forsterkning og forsyninger til Finland og Sverige. Vi skal dessuten forsvare forsyningslinjene inn mot Norge, beskytte mottaksområdene, og bidra til at forsterkning og forsyninger faktisk kommer fram. Vi går fra rollen fra I stor grad være et mottaksland til å være et land som også skal sørge for transitt og bidra med militær kapasitet til å forsvare vår region I lag med naboene. Vi må utvide perspektivene til å omfatte hele Norden og I særlig Nordkalotten. Dette utviklingstrekkene gjør noe med hvordan vi tenker struktur, kapasitet, volum, fleksibilitet, utholdenhet. Det pågår et omfattende arbeid på alle nivå for å ta tak I det her mulighetene. Og da snakker jeg om forsvarssjefen, om forsvarsgreinene, de andre etatene I forsvarssektoren, materielldirektøren, på embedsnivå I forsvarsdepartementet og på politisk nivå for å utrede og utvikle de mulighetene som et samlet Norden I NATO gir. Betydningen til at allierte styrker trener og øver I Norge har økt. Det dreier seg ikke bare om å kjenne norsk terreng og norsk klima. Det en del av vår strategi for å forhindre og forebygge konflikt. Samtidig skal ikke herske noe tvil om at norske og allierte styrker kan operere I lag I en krigssituasjon om situasjonen skulle kreve det. En troverdig evne til integrert samvirke forutsett trening og øving, systemlikhet, felles konsepter, kjennskap til hverandres styrker og svakheter. Det tar tid å utvikle og krever kontinuerlig oppmerksomhet og prioritet. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør alliert nærvær og regionalt samarbeid til en integrert del av forsvarsinnsatsen. Det mot et sånt bakteppe vil legge så stor vekt på det bilaterale samarbeidet med USA, Storbritannia og andre. Derfor har det etter regjeringsskiftet vært høyt prioritert fra meg og regjeringen å styrke tilretteleggingen for alliert trening, øving og forsterkning til Norge. Nylig markerte jeg lag med statsministeren en milepæl I det arbeidet på Akkaseter utenfor Bardufoss. Tilsammen det på en 2-3 år nå bevilget 1 milliard kroner for økt tilrettelegging for allierte I Indre Troms gjennom alliert treningssenter utover gjeldende planer. Sengekapasiteten for innkvartering da, nesten tredoblet til nærmere 7000 plasser, samt andre fasiliteter. Stor honnør til Hæren, alliert treningssenter og forsvarsbygg, som har fått så mye ut av de ressursene. Dette gjør oss mer konkurransedyktige og attraktive overfor våre allierte. Vi legger også vekt på å ta vare på så mye av infrastrukturen for kampfly som mulig I Bodø, og regjeringen har vært tydelig på at ambisjonene for Andøya skal økes sammenlignet med tidligere planer. Flere tiltak der allerede igangsatt, og flere avklaringer vil komme I langtidsplanen. Vi hilser og velkommen de amerikanske planene om betydelige investeringer på Rygge flyplass, som et av årets omforente områder etter SDCA-avtalen. Og på fredagen så undertegnet jeg lag med den amerikanske ambassadøren en avtale som legger opp til etablering av 8 nye omforente områder under SDCA-avtalen. Regjeringens forslag skal nå på høring og behandles I Stortinget før sommeren. Jeg mener at dette vil fortsette å bygge opp under det nære forholdet vi har til USA, og vil bidra til ytterligere samhandling, aktivitet og potensielt investeringer I fasiliteter for alliert tilstedeværelse og forsterkning I krise og krig. Alliert nærvær mer enn trening og øving. det operasjoner i Norge og norske nærområder. Vi har de senere årene sett et øket aktivitetsnivå både på russisk og vestlig side i våre nærområder. Mens vi fra regjeringens side ser positivt på den øket allierte aktiviteten i nærområdene, vi samtidig opptatt av å påvirke den, sånn at den underbygger ønsket om stabilitet og forutsigbarhet. Vi har god dialog med våre allierte om denne aktiviteten, og vi blir lyttet til. Innflytelse er en funksjon til kapasitet og volum. For regjeringen er det viktig at norsk evne til innflytelse og handlingsrom styrkes gjennom de veivalgene vi nå gjør. Dette har vært viktig hensyn for våre vurdering om den strategiske innretningen til forsvaret fremover, i de overleggingene vi har gjort oss i den langtidsplan som vi skal legge frem. Lett meg da så i den siste delen til innlegget komme nærmere inn på arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Det er sikkert litt interesse for det. Det tidsskille vi står i handler i høgste grad om situasjonen og ambisjonen for det norske forsvaret også. Det er klart. Det er mye bra med forsvaret, lett meg tydelig understreke det. Blant annet når det gjelder alle de dedikerte folkene, flinke folkene vi har i forsvarssektoren, og de toppmoderne kapabilitetene som vi faser inn. Men vi er ikke tilstrekkelig rustet for den situasjonen vi nå møter. Det er derfor det raskt etter regjeringsskiftet ble satt ned to kommisjoner, en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Det er 30 år siden sist vi hadde en forsvarskommisjon i kjølvannet etter murens fall. Da sto vi jo et tidsskille. Og det er også derfor at regjeringen har jevnlige møter med Stortinget før vi legger frem forslag til en ny langtidsplan. Formålet er å etablere en felles virkelighetsforståelse og se på mulighetene for en bred enighet om hovedlinjene i en ny langtidsplan. Før jeg kom hit i dag hadde jeg et nytt sånt møte med utenriks- og forsvarskomiteen. Igjen søker vi til det beste i norsk politikk, vil jeg si. Bred samling når store ting står på spill for nasjon. Og vi er nå i et landskap der forsikringspremien øker. Vi må bruke mer til samfunnets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Våres evne til å forebygge, avverke og håndtere en krise eller krig må styrkes. Så tar det lang tid å bygge opp forsvarsevne. Fra ett år til neste er mye bundet opp. Vi må tenke langsiktig. Men det å tenke langsiktig skal ikke stå i veien for å fatte beslutninger her og nå. Vi har da heller ikke ventet på at en ny langtidsplan skal legges frem. Som tidligere nevnt, er det tatt en rekke grep for å tilrettelegge for allierte. Vi har gjort styrkinger og omprioriteringer for å sikre øket tilstedeværelse og situasjonsforståelse i våre nærområder, interesseområder. Vi har styrket innsatsen for forsyningsberedskap og startet tilrettelegging for langsiktig vekst, ikke minst med å ta tak i personellutfordringene. Oppbemanningen skjer raskere enn forutsatt, og vi øker utdanningskapasiteten betydelig. Vi har også tatt viktige grep for å løfte et altfor undervurdert område, nemlig eiendom, bygg og anlegg, EBA. Heimevernet styrkes, det samme med etterretningstjenesten. Lista er ikke uttømmende, men det gjenstår uansett svært mye. Og vi må, som jeg sa, tenke langsiktig, derfor også den grunnige innhentingen til råd og forankringen til prosessen med ny langtidsplan. Regjeringen ønsker å utvikle og tilpasse den grunnleggende ideen som Forsvaret til Norge bygger på, det som gjerne kalles Forsvarets overordnet strategiske innretning. Norges sikkerhet må forsvares hver dag på og utenfor norsk territorium. Først og fremst for å forebygge og hindre at andre direkte eller indirekte påtvinger Norge sin vilje med makt, og om nødvendig ved å handle og svare med makt dersom det skjer. Regjeringen baserer sin strategiske innretning på forsvaret på at forsvarsinnsatsen i første rekke må rettes inn mot å forebygge konflikt i kontinuerlig og tett samvirke med allierte. Sivilmilitært samarbeid og samarbeid med private aktører skal underbygge dette. Norge og forsvaret må likevel være forberedt at konflikt kan bryte ut. Vi må kunne svare tidsriktig og i lag med allierte. Dette stiller øket krav og forventninger til forsvaret. Og så skal forsvaret ha høye forventninger til oss som er politikere og beslutningstakere om å sette forsvaret i stand til å møte disse utfordringene. Evnen til å operere i lag med allierte fra første stund for å forsvare Norge eller allierte mot fientlig angrep blir helt avgjørende. En sånn innretning krever for det første styrking av evnen til innflytelse og økt nasjonalt handlingsrom for å vareta stabilitet i våre nærområder. For det andre må forsvaret innrettes for kontinuerlig anvendelse og innsats hjem og ut i en alliert ramme. Tidsskillet innebærer et behov for flere og mer tilgjengelige styrker med kort reaksjonstid, øka bemanning, evne til rettidig tilstedeværelse i prioriterte områder og samvirke med allierte styrker. En styrking til nasjonal evne må ha en innretning som understøtter tett integrert alliert samvirke i hele konfliktspektret, ikke minst for å understøtte NATO som en effektiv garantist for norsk og alliert sikkerhet. Forsvarets egenevne må styrkes slik at vi kan ta større ansvar for egen og alliert sikkerhet i en mer uforutsigbar og ustabil situasjon. Vi må kunne opprettholde tilstrekkelig innflytelse, handlefrihet, kontroll og forutsigbarhet i våre nærområder. Våres evne til overvåkning og situasjonsforståelse i egne nærområder er spesielt viktig for å opprettholde tilstrekkelig innflytelse og norsk handlingsrom. Vi bør også, som nevnt, prioritere å øke evne til mottak og framføring av allierte forsterkninger som må være forberedt på avskrekk og forsvar i et langt større geografisk område. Norge skal raskt og kontant kunne respondere og engasjere en motstander for å beskytte norsk eller alliert suverenitet og territorielle integritet. En sånn evne er avgjørende for vår troverdige evne til avskrekking. Forsvaret må få en innretning som understøtter alliansens evne til å gjennomføre operasjoner med elementer fra alle forsvarsgreinene, multidomeneoperasjoner. Vi må ha evne til å planlegge, lede og gjennomføre fellesoperasjoner som i større grad utnytter mulighetene som ligger i cyber- og romdomene. Disse domenene vil i økende grad bli avgjørende forutsetninger for at Forsvarets avanserte og kostbare plattformer som kampfly, fregatter, ubåter osv. skal virke og levere militær evne som forutsatt. Å utnytte mulighetene i romdomene vil ha økende betydning for fremtidige militære og sivile formål. Og satsing på nye evner og øka kapasitet i romdomene vil bidra til å øke Forsvarets operative evne innenfor flere sentrale områder. I tillegg vil en satsing i romdomene ha nytteverdi for samfunnssikkerhet og for sivile sektorer. La meg så se litt om balanser og ubalanser i strukturutviklingen. Allerede i stortingsmelding nummer 10, en statusgjennomgang i gjennomføringen til gjeldende langtidsplan som regjeringen la frem kort tid etter regjeringsskiftet, der ble det konstatert at det ble tatt for stor risiko da planen ble laget. Det er ikke god nok sammenheng mellom materiellanskaffelsene, IKT-systemene, personelltilgangen og den tilhørende EBA-en. Og det skaper betydelige utfordringer. Ting blir dyrere, for vi må ha kompenserende tiltak og levetidsforlengelser i påvente til nytt materiell. Driften påvirkes av manglende hus til folkene og materiellet. Og vi oppnår ikke den operative evnen de dyre og gode kapabilitetene kan gi oss når systemene ikke snakker godt nok i lag, og det ikke er kompetanse på plass for å understøtte våpenplattformene. I tillegg til en ny langtidsplan har vi derfor også satt i gang arbeid med styringsendringer i sektoren. Det fører for langt å gå inn i alt det nå, men vi må se på hvordan vi får mer ut av de ressursene sektoren til enhver tid forvalter. Ikke minst når vi nå skal satse mye mer. Hensynet til en god ressursforvaltning blir ikke mindre når det skal satses mer på forsvaret. Det blir enda mer viktig. Det er for mye ansvarspulverisering og for liten gjennomføringsevne i sektoren. Prosessene tar for lang tid, og det blir for lite helhet. Det jeg nettopp har beskrevet er et symptom på det. Innenfor rammen til regjeringens tillitsreform ønsker jeg å tilrettelegge for at forsvarssjefen og forsvarets ledere skal kunne ta et større helhetlig ansvar. Det gjelder også de øvrige etatene med forsvarets behov som det grunnleggende utgangspunktet. Vi tydeliggjør ansvarsforhold og grensesnitt. Oppgaver blir flyttet mellom etatene og mellom departementet og etatene. Og styringsinformasjonen må bedres. 2024, år i år, er et gjennomføringsår for disse endringene, og vi er allerede i gang med anskaffelsesområdet, IKT og materiellforvaltningen. flere initiativ vil komme framover. Når vi nå skal lage en ny langtidsplan, er vi nødt til å ta de grunnleggende utfordringene og ubalansene inn over oss. Hvis vi ikke får orden på grunnmuren og ber balanse mellom innsatsfaktorene, så blir det vanskelig å få til en ny vekst. Og jeg vil si det sånn, vi må være forberedt på å bruke et betydelig antall milliarder kroner, på å få driften til det forsvaret allerede har vedtatt at vi skal ha, til å fungere bra og være i balanse før vi legger nye ambisjoner til. Det er jo i tråd med det fagmilitære rådet, og helt nødvendig hvis vi skal få til en bærekraftig oppbygging til forsvaret framover. Det betyr ikke at nye satsinger settes på vent i at vi utsetter viktige beslutninger, for strukturutviklingen tar tid. Men poenget er at den som nå tror at det bare er å putte alt handlingsrommet inn på nye satsinger, den forregner seg. Personell kommer også helt sentralt i den kommende langtidsplanen. Forsvarssektoren er en alvorlig, vil jeg si, personell kompetansesituasjon som må følges opp raskt. Og selv med offensive grep, og jeg nevnte at vi har satt i gang flere tiltak, så kan det hende at ting blir verre før de blir bedre. Jeg nevnte utdanningskapasiteten, som sagt. Den burde ha vært styrket for lenge siden, men nå er vi i hvert fall i gang. Så må vi prioritere tiltak for å beholde personell, blant annet gjennom å sikre at Forsvaret blir en mer attraktiv arbeidsplass. Det vil forhåpentligvis også legge til rette for re-rekruttering til personell som har sluttet. Det jobbes det parallelt med dette med utarbeidelse av langtidsplan for å sikre at tiltak kan implementeres raskt. Vi ser at gjeldende langtidsplan ikke har lagt til grunn et tilstrekkelig driftsnivå på flere områder, og at det kreves flere ansatte for å realisere ambisjonene enn det som lå til grunn i planen. For eksempel er det behov for mer personell med teknisk kompetanse i luftforsvaret for å understøtte F-35. Det handler også om at vi har gjort oss erfaringer underveis, lett meg legge til det, for hva som kreves etter norske forhold for å drifte ulike kapasiteter. EBA kommer som nevnt til å bli et annet sentralt område i ny langtidsplan. Det har vært kraftig undervurdert i utformingen og gjennomføringen av gjeldende langtidsplan. Deler av eiendomsporteføljen i Forsvaret har ikke en akseptabel tilstandsgrad. Det er tæring på kapitalen i stedet for et vedlikeholdsnivå som tar vare på det vi har. Og det går, vet vi jo selv, det går helt fint fra det ene året til det neste. Det er ingen som merker. Men over tid er det oppskrift på krise. Situasjonen selv på kort sikt kan føre til utilsiktet stans i virksomhet, restriksjoner på bruk og stenging til bygg. Så det ene er altså kvaliteten på bygningsmassen. Det andre er kapasiteten. Nesten uansett hvor jeg er i Forsvaret, så er det her budskapet. Vi mangler kaserner, kvarter, boliger til folkene våre i Forsvaret, og det er heller ikke fasiliteter for godt nok å ta vare på materiellet. Og sånn kan vi ikke ha det. Det store investeringsbehovet i EBA for å gjennomføre dagens langtidsplan, langt over det som er satt av og prioritert innenfor dagens rammer. Og behovet blir selvsagt enda større når Forsvaret skal vokse på toppen av det. Og hadde jeg hatt bedre tid nå, så skulle jeg dratt lignende resonnement om IKT-ambisjon også. Helt eller delvis utdaterte IKT-system utgjør en betydelig risiko for forsvarsevnen vår. Det er investert betydelige ressurser i IKT på forsvarssektoren, men realiseringen til satsingen ligger imidlertid betydelig bak forutsatt plan. Og dere påvirker den operative evnen negativt. Vi må se på IKT som en grunnleggende forutsetning for å lykkes med en videre modernisering og utvikling av forsvaret framover. Og så vet jeg at dere gjerne vil høre enda mer om nye våpensystem og kapabiliteter. Dere får tro meg på at vi arbeider med det også. Men vi har jo fått ambisiøse råd, og selv med betydelige økninger i de økonomiske rammene, så blir det krevende prioriteringer. Det vil vel likevel ikke komme sånn overraskelse at luftvern og maritim overflatestruktur blir blant de mest sentrale diskusjonene. Rett og slett fordi at det beskrivende behovet er så omfattende. Når det gjelder luftvern, så er det uten tvil behov for styrket evne utover dagens ambisjon til å kunne beskytte både forsvarets operative evner, viktig infrastruktur og beslutningstakere. Det vil kreve en betydelig satsing på luftvern over tid. Sånn sett haster det å komme i gang. Det vil sannsynligvis være nødvendig å ta hensyn til kompetansebygging og periodisere satsing på luftvernet over noe tid. Men det betyr ikke at vi vil planlegge for å starte en videre oppbygging nok så omgående. La meg si noen få ord om overflatestruktur også. Norges militærgeografi er jo først og fremst maritim. Ved Finlands og Sveriges inntred i NATO tydeliggjøres Norges rolle som en maritim frontlinjestat ytterligere. Norges operative ambisjonsnivå bør være å ha en overflatestruktur som kan være kontinuerlig til stede i de store havområdene utenfor Norge med kystvaktfartøy og kampfartøy, og samtidig kunne delta i allierte flåtestyrker. En sånn ambisjon vil kreve omfattende tiltak på kort sikt for å sikre operativ tilgjengelighet på lengre sikt. Og så må vi komme tilbake til dette og alt annet som nå er til vurdering når langtidsplanen legges fram. Den skal legges fram i år. Her foreløpig ikke vært mer presis enn det. Dette handler også om at vi nå får til en god prosess med Stortinget, og at planen blir så solid og gjennomarbeidet som mulig. Det vil være det viktigste. Det som uansett ligger fast, er at ambisjonene må løftes betydelig. Vi møter en annen verden, og statens ansvar for statssikkerheten og samfunnssikkerheten er helt grunnleggende. Om oljefondet er nærmest utømmelig, så er ikke samfunnsressursene det. Så selv med et løft framover, kommer ikke unna krevende prioriteringer. Det er mitt mål å legge fram en langtidsplan som er realistisk, godt gjennomarbeidet og balansert, og som svarer på det trusselbildet og den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge og NATO-alliansen nå møter. Kjære allihop, førre vekka så var jeg på Gardermoen og tok imot medevakflygning nummer 100 med pasienter fra Ukraina. Jeg møtte en hardt skadet troppssjef på vei til sykehusbehandling i Norge. Han hadde vært ved fronten sammenhengende i ett år, før han nå var blitt skadd. Det sier seg selv at han har opplevd svært mye krevende dette året. Det gjorde sterkt inntrykk å møte han, og kanskje aller mest i at han oppi hele, da han var tross alt skadd og skulle til behandling, oppi det hele gjentatte ganger takket så inderlig for den hjelpa vi gir til Ukraina. Men kanskje er det vel så mye vi som skal takke. Ukrainernes kamp for sin egen frihet og selvstendighet mot stormaktsovergrep og voldsbruk er også en kamp for oss. Vi vil som dem ha et åpent, demokratisk samfunn som gir gode rammer for velstand, verdiskaping og frihet for alle. Derfor må vi fortsette å støtte Ukraina. Og derfor må vi legge frem en langtidsplan som gir Norge trygghet. Takk skal dere ha.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.